Кыргызстанда саат 8 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндар обого чыгат. Оппозициячыл маанайдагы коомдук саясий ишмерлер тобу улуттук улуу кеңеш аттуу кыймыл түзүп, президенттик жарышта бийликчил талапкерге каршы биригүүгө чакырууда.
Бүгүн кандай абалдабыз? Эртең кандай абалга келебиз? Улуттун шоруду өз колуна алачыз. Койгонбойсуңбу? Уктайбы?
Эми азыр деген эч кандай Сооронбай Жээнбеков артыкча деле мындай шарт түзүлгөн жери жок.
Венесуэланын президенти Николас Мадуро Орусияга кайрылып, АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүгө чакырды. Батендеги 21 айылдын жаштарына ишкерлик үчүн 8 миллион сом каражат берилди. Аны ким, эмне максатта бөлгөнүн баяндайбыз жана бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди барактап, кандай макалалар чыкканын айтып беребиз. Бүгүн 25 август, күнгө жума, аты жөнүм Санжар Эралиев. Берүүнүн башында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөттүн жаңы курамын карайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырат. Жогорку Кеңеште КСДП фракциясы 24 август өкмөттүн жаңы курамын талкуулаган. Курамга айрым орун алмашуулар сунушталып жаткан Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Кожобек Рыспаев билдирген болчу. Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясы өкмөттүн курамын өзгөртүп, жаңы премьер-министрдин дайындалышына каршы экенин фракция мүчөсү Табылды Тилаев Азаттыкка курган маегинде билдирген. Эл өкүлү саясий жараяндын алдында өкмөттү алмаштыруу шайлоонун таза өтүшүнө шек жаратарын айткан. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта кызматтан кеткен. Ал ортодо президентке талапкер болом дегендердин төртөө кол топтоп борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. 24 августта Ата Журт партиясынын лидерлери Ахматбек Келдибековтон 53827, Камчыбек Ташиевтен 45498 адамдын колу коюлган барактар борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү. Ушул эле күнү өзүн өзү талапкер кылып көрсөткөн Арстанбек Абдылдаев 50900 ашуун, Талантбек Масадыков 56000 ашуун кол топтоп тапшырышты. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. 25 август кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү БШКга саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 47 калды. 30000 кем эмес кол топтоп, кыргыз тили боюнча тесттен өтүп жана 1 миллион сомдук күрөө тапшыра тургандар катталып, аларга талапкер деген күбөлүк тапшырылмакчы. Бүгүнкү күнгө карата ушул тепкичтен өткөн 5 саясатчы талапкер болуп расмий катталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжабар Бекмадов Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун Орусияга барышы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал чет элдин жарандары Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына, үгүт процессине катыша албай тургандыгын айтты.
Негизи чет өлкөлүк деятелдерди Кыргызстандын граждандары эместер, үгүт иштерине катышканга акысы жок. Ошондой сүрөттөрдү түшүп таратканга дагы талапкерлерге жол берилбейт. Сайттарда эгерде ушундай болуп чыккан болсо, жумушчу топ байкаган болсо, атаандаштар же болбосо шайлоо процессинин башка катышуучулары арыз менен ушундай терс көрүнүштөрдү четтетип берүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылса болот.
Кыргызстандагы интернет сайттардын бири орусиялык Регниум агенттигине шилтеме берип, президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Москвада президенттик администрацияда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деген маалымат тараткан. Бирок анда жолугушуунун мазмуну белгисиз экени айтылат. Талапкердин шайлоо штабы муну ырастаганда төгүндөгөн да жок. 2011-жылдагы президенттик шайлоодо да талапкерлер Орусиянын же Казакстандын саясий ишмерлери менен сүрөткө түшүп, анысын маалымат каражаттарына жарыялаган өнөкөт күчөгөн. Шайлоо мыйзамына кирген жаңы өзгөртүүгө ылайык чет элдик саясий ишмерлердин колдоосун шайлоо өнөктүгүндө колдонууга тыюу салынган. Бакуда Туран маалымат агенттигинин директору кармалды. Азербайжандын көз карандысыз Туран маалымат агенттигинин директору Мехман Алиев Бакуда кармалды. Ал салык төлөөдөн качкан деп айыпталып жатканын аталган агенттик жазды. Полиция бөлүмүнө алынып келинген Алиевтин баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде каралышы керек. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет жана адам укуктары жаатында иш алып барган Human Rights Watch уюму Азербайжан бийлигине кайрылып, Турандын ишине кийлигишпөөгө чакырды. Буга чейин Азербайжандын салык департаменти департаментинин кызматкерлери Туран маалымат агенттигинин Бакудагы кеңсесин тинтишкен, көз карандысыз агенттикте иштегендердин жеке буюмдарында текшерип документтерди конфискациялашканы кабарланган болчу. Тергөөчүлөр агенттик 2014-2016 жылдар аралыгында 37 миң манат же 21,5 миң доллар салык төлөбөй койгон дешет. Ал эми редакция дооматтарды четке кагып, иликтөөнү саясатка байланыштырып жатышат. Алиев Эркин Европа Азаттык радиосуна эч кандай салык мыйзамдарын бузбаганын билдирген. Кушнер Израиль жана Палестина лидерлери менен жолукту. 24 августта АКШнын президенти Дональд Трамптын улук кеңешчиси жана күйөө баласы Жаред Кушнер Израиль менен Палестинанын ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Издание The Wall Street Journal басылмасынын маалыматына караганда, ал Иерусалимде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Андан соң Рамалах шаарында Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен эки тараптын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндө прогресске жетүү кадамдарын талкуулады. Палестина автономиясынын тышкы иштер министри Рияд Малки Палестин үнү радиосуна бейшембиде берген интервьюсунда Кушнердин сапары учурунда так жооп алууга аракет кылышаарын айтышкан. Жетегүздө Жаник Баатырдын 200 жылдыгы белгиленип жатат. Жетегүздүн Тосор айылында Жаник Баатырдын 200 жылдыгына карата манасчылар 3 күн 3 түн тынбай манас айтышууда. Бул тууралуу Азатка Тосор коомунун жетекчиси Тыныбек Жукешев билдирди.
Кийинки дагы 24-түнөн баштап 25-26 ошо манасчылардын 3 күн 3 түн айтуу манас айтуусу болот да. Анан алар дагы бүгүн ушул 40 киши кетти ошо каскадерлер менен ошо. Анан ошол жерден баягы ушул манас айтылып бир жагынан ушул эл баягы бүртөө эле суусап калды да баягы маданият культура жагынан анан ошолордун баарын бир жакшылап бир ушул жайдын аякы күнүндө жакшынакай бир эмеде чоң мааракет өткөрөлү деп атабыз да.
Жукешевдин айтымында баатырды эскерүүгө арналган иш чарага республиканын бардык аймактарынан келген манасчылар катышууда. Жаниктин 200 жылдыгына арналып Тосор айылында Гүлжээкте этнокомплекс ачылып таш сахна жасалган. Ошондой эле бүгүн Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан көк бөрүнүн казакча түрү боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан АКШ командалары менен беттешет. Ушуну менен тайпалык тандоо оюндары бүгүн жыйынтыкталат. 24 августта Тажикстанды 15-2 эсебинде утуп алгандан кийин Кыргызстан командасы өнөтүнө мурда финалдык беттешке жолдомо алган. Финал болсо 27-синде өтөт. Аны КТРКнын түз алып көрсөтөрүн жетекчиси Илим Карыпбеков билдирген.
Рахмат ханым Гүлелкеева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтому azattik.org сайтына жайгаштырылаарын эсиңизге сала кетейин. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта 29, Баткен, Ош, Жалал Абадда 31-33 градуска чейин, Нарында 26, ысык көлдө 21 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +7-12, Бишкек шаарында 29 градус күн ысыйт, жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Баяндар топтомун өтөбүз. Оппозициячыл маанайдагы коомдук саясий ишмерлер тобу улуттук кеңеш аттуу кыймыл түзүп, президенттик жарышта бийликчил талапкерге каршы биригүүгө чакырууда. Уюштуруу жыйынында саясатчылар жакынкы 15 күндүн ичинде элдик курултай өткөрүп, шайлоонун оош кыйыштарын талкуулап, бийлик талапкерине каршы татыктуу талапкерди сүрөй турганын билдиришти. Бийликтер болсо бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп жатат дешет. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Улуттук улуу кеңеш деп аталган формалдуу эмес кыймылдын отурумунда президентке талапкер болуу үчүн БШКга арыз берген 4 талапкер арыздарын кайтарып алышканын билдиришип, муну келе жаткан шайлоо таза өтпөйт жана талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй жатат деп негиздешти. Президенттик жарыштан баш тарткан Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев, коомдук ишмер Бакыт Керимбеков, пенсионер Замира Муратбекова, УКМКнын жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов, президенттик жарышка катышууга арыз бергендердин калгандарын да баш тартып, бийликчил талапкерге каршы биригүүгө чакырышты.
Бул шайлоо кодексе жана шайлоо комиссиясы бийликке жаккан гана адамдарды, байларды гана президенттик кызматка өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жана шарт түзүп берилди. Мен көз жетти. Ошондуктан президенттин кызматына талапкер катары мен бүгүндөн баштап баш тартам,
деди Мукар Чолпонбаев. Жыйында айрым саясатчылар КСБ фракциясы көрсөтүп жаткан талапкерди президент Атамбаевдин мураскери деп аташты жана ага каршы болууга коомчулукту үндөштү. Оппозициячыл көз караштагы саясатчылар бул жыйынында Кыргызстан бүгүн эртең деген аталышта 7-сентябрда бүткүл элдик курултай өткөрүп, анда президенттик шайлоо алдындагы саясий абалды талкуулоо чечимине келишти. Ошол курултайда бийликке альтернатива боло турган талапкердин бирөөнү колдоо ыктымалдыгын айтышты. Президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин дагы бири бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров буларды айтты.
Улуттук улуу жыйында эмне маселени талкуулайбыз? Бүгүн кандай абалдабыз? Эртең кандай абалга келебиз? Эгер ушуну айткандан кийин да кыргыз интеллигенти болобу, калың калдайган журтчулук болобу, ага да кайдыгер мамиле жасай турган болсо, анда өз шорубуз өзүбүздүн колубузда. Өз шору дегенде Чолпонбаевдин шору же Мадумаровдун же Жекшенбековдун шору эмес, улуттун шору деп өз колунда деп айтчубуз. Койгон койсунбу? Уктай бер. Акчалуу керекпи сага? Ала бер. Бирок эртеңкиңде ыйла бар, келечегиңде ыйла бар.
Улуттук улуу кеңештин отурумунда аты аталгандардан тышкары Аликбек Жекшенколов, Равшан Жээнбеков, Бөдөш Мамырова, Элмира Ибраимова, Кадыр Кошалиев өңдүү саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Антке менен бийликтин тарапкерлери мындай дооматтарды аша чабуу катары баалап жатышат. Башка бир коомдук ишмер Жыпар Жекшеев шайлоо мыйзамдын жана демократиянын шарттарына ылайык өтүп жатат деп эсептейт.
Эми чындыгында баягы бийликтен сыртта калгандардын баары тең эле азыр бир улам бир коомдук уюм түзүп эле ачылган эле бийлик болуп атпайбы? Эми азыр деген эч кандай Сооронбай Жээнбековго артыкча деле мындай шарт түзүлгөн жери жок. Баарына бирдей эле шарт түзүлүп атат. Ал мынан өзүнүн кызматын деле өткөрүп бербедиби? Отчуга чыкса деле болмок, анткени жок.
Эксперттер шайлоо жакындаган сайын коомдук саясий чөйрөдө тигилде бул талапкерге ыктаган билдирүүлөр жана жыйындар көбөйөт деп болжошууда. Боршайком бүгүнкү күнгө чейин Темир Сариевди, Өмүрбек Бабановду, Сооронбай Жээнбековду жана Бакыт Төрөбаевди талапкер кылып каттады. Президенттикке талапкер кылып каттоо арызын БШКга жалпысынан 59 жарам берген. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрга белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Жогорудагы маселе боюнча суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев телефон аркылуу жооп берет. Акылбек мырза, оппозициячыл маанайдагы коомдук саясий ишмерлер тобу улуттук улуу кеңеш аттуу кыймыл түзүп, президенттик жарышта бийликчил талапкерге каршы биригүүгө чакырууда. Бул аракет канчалык бир майнаптуу?
Эми биригүүгө эч ким туюса албайт. Ар кимдин өзү карашы бар. Мыйзамдан да түшүнчө түзбөсүн деген дагы талаптар жок.
Мыйзамдуулук эмес, анын натыйжалуулугу боюнча кандай ойдосуз?
Эми аны айтыш кыйын го дейм. Бүгүнкү күндө эми кайсы жол менен барышат маселе ошондо. Канча талапташтары чогулат и анан кайсы максат менен, кандай жол менен көздөгөн максаттар аягы кандай экенин эле түшүнгөн жокмун да.
Бийликчил талапкерге каршы күчтөр 15 күндүн ичинде элдик курултай өткөрүп, шайлоонун оошкойшун талкуулайлы деп жатышат. Шайлоо алдында одоно мыйзам бузуулар болуп жатат деген пикирлер айтылууда. Бул канчалык жөндүү?
Биринчи мыйзам бузуулар орой эле ачык жазылып атканы баарыбызга көрүп атабыз. Ал жагынан кооптонуу бар. Курултай жагына келсек, эми буга чейин да бир курултайчылар өзүнчө бир топ болуп бирикпесе керек эле мен билгенде. Ошол ошолордун талапкери болуп мен түшүнүгүм боюнча Азымбек Бекназаров чыкты го дейм. Эми анан бирок маселе мындай, бизде курултайды бул кимдин атынан кылабыз? Жалпы элдин атынанбы же өзүнчө топтун атынанбы? Ошого келгенде бул эми курултайдын өзүнүн мындай мааниси дагы ичинде жоголуп кетиши мүмкүн да. Курултайчылар көп болуп кетсе курултай маселеси деле мындай төмөнкү деңгээлге түшүп кетиши мүмкүн.
Алдагы шайлоого талапкер болчулардын баарына бирдей шарт түзүлгөнүн бийлик айтып жатат, шарттар бирдей деп. Бирок талапкерлердин көбү андай эмес деген пикирди карманууда. Шайлоо алдындагы жагдайды сиз кандай баалайсыз?
Эки тарапта тең бар. Бийлик тарапын айткан бир өтөрөмөт, анткени көрүп турат кандай мамиле айрым талапкерлерге болгонун. Ал бийликке каршы чыгып атканда ошол кичинеби жүйөлүү себепти, бирок себеп болгондуктан ошондой көз карашка айтылып, түпкүсү негизи эмне себептен чогулгандыгы бүгүнкү күндө ачык айтыш кыйын да. Баарынан жаманы ошого шарт түзүлүп калды, себеп болуп калды. Эгер бийлик тарап бүгүнкү күндө мыйзам чегинде алып барып эч кандай нааразычылыктарды көбүрөөк кылбаганда мындай топтошуулардын бири өзү болмок эмес да.
Аха, бул кырдаалда алдыдагы шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү боюнча божомолдоруңуз кандай?
Эми баарысы эле калай десем, тынч өтүп эле баягы жалпы элдерге алакас тийбей, ошо жалпы шайлоочулар өзү каалаган талапкерди шайлап алса түрлүү болмок да. Бирок шайлоо күнгө чейинки бул мындай чыңалуулардын күндөн күнгө өсүп баратышы бул жакшы белги эмес. Дагы шайлоо күнгө чейин дагы бир топ убакыт бар, бирок ошого карабай бул нааразычылык тараптардын эртерээк пайда болушу бул өзү ойлонууга негиз болот да.
Абалды өзгөртүү мүмкүнбү же бул саясий өнөктүктөгү мыйзам ченемдүү көрүнүшпү?
Эми жакшы тоосу эки тарап тең да биргешип ортого кеңешип чогуу талкууласа болмок, бирок менимче бүгүнкү шартта андай эч ким барбайт.
Ортомчу күчтөрдүн ролу маанилүүбү мындай жагдайда?
Жок, менин оюмча бүгүнкү күндө ортомчу тараптын күчү болбой калды, анткени бийлик өзүнүн көз караш менен кетип атат. Ошого жараша азыркы нааразы болгондор дагы бир кичине чогулуунун үстүнөн иштеп атышат да.
Аха, рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна телефон аркылуу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жооп берди. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп өкмөттүн жаңы курамын карайт. Президент болом дегендердин дагы төртөө топтогон кол тамгаларын БШКга тапшырды. Тактыга ат салышууну каалагандар 47 киши экенин БШКдан кабарлашты. Алардын бешөө расмий талапкер болуп катталды. Бакуда көз карандысыз туран маалымат агенттигинин директору кармалды. АКШ кеңешчиси Жаред Кушнер Израиль жана Палестина лидерлери менен жолугуп маланы жумшартуу маселесин талкуулады. Астанадагы Көк Бөрү беттешинде Кыргызстан командасы мөөнөтүнөн мурда финалга чыкты. 27 августта финалдык беттеште казактарга каршы ойнойт. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Орусияга кайрылып, АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүгө чакырды. Бул өлкөдө бир нече айдан бери өкмөткө каршы демонстрациялар токтобой жатат. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэлада башаламандык өкүм сүрүп, адам өмүрлөрү кыйылып жатканын, аскердик чараны четке какпай турганын айткан болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Беш айдан бери дээрлик күн сайын оппозициянын нааразылык акциялары өтүп жаткан Венесуэланын лидери Николас Мадуро эки күн мурда Каракастагы маалымат жыйынында өлкөнүн эски өнөктөшүнө кайрылды. Ал Орусияны АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга көмөктөшүшкө чакырып, жакын арада Москвага барарын, Орус президенти Владимир Путин менен жолугарын билдирди. Барган сайын элдин колдоосун жоготуп бараткан Мадуро орус лидерин мактап, АКШ президенти менен байланыша албай жатканын айтты. Биз Орусияны баардык эл аралык айдындарда тынчтык саясатында колдойбуз. Бүгүн президент Владимир Путин дүйнөнүн негизги лидери. Ал андай болгусу келген эмес, тарых өз алып келди. Тилекке каршы биз учурда АКШ өкмөтү менен эң начар мамиледебиз. Трамп Мадуро менен телефондон сүйлөшкүсү келбей жатат. Мадуро болсо ал менен сүйлөшүүнү каалайт.
Николас Мадуро 2013 жылы бийликке келгенден бери мурдагы социалисттик лидер маркум Уго Чавести кадыр баркка ээ болгон жок. Тескерисинче анын учурунда оппозициялык партиялар эл ичинде көбүрөөк колдоо таба баштады. Анын үстүнө мунай баасынын төмөндөшү дүйнөдөгү карамай экспорттоочулардын башкы сабында турган Венесуэладагы жашоо шартты да начарлатты. Буга кошумча Мадуронун саясий атаандаштарды алсыратуу аракети да сынга кабылган. Март айында Венесуэланын жогорку соту оппозиция басымдуулук кылган улуттук ассамблеянын ыйгарым укуктарын өзүнө алууну чечкени соңку демонстрацияларга түрткү берди. Андан бери полиция менен кагылышууларда 100 ашык адамдын өмүрү кыйылды. оппозиция Мадуронун өкмөтүн бийликти бир чеңгелге алды деп күнөлөп, анын кызматтан кетишин, кезексиз шайлоо өтүшүн, саясий туткундардын бошотулушун талап кылууда. 30 июлда Мадуронун декретинин негизинде жаңы конституциялык ассамблеяга шайлоо өткөн. Бул орган саясий туңгуюктан чыгуу үчүн конституцияны өзгөртүү максатында түзүлгөн. Өкмөт шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 41% көбү келгенин, жеңишке жеткенин билдирген. Оппозиция болсо жаңы орган Мадуронун өкмөтүнө баш мыйзамды каалагандай өзгөртүүгө жол ачат деп, бул өнөткө дээрлик катышкан эмес. 9 августта Вашингтон жаңы кеңешти түзүүгө катышкан 8 венесуэлалык расмийлерге санкция киргизген. Андан көп өтпөй АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэладагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн керек болсо аскердик чаралар колдонушу мүмкүндүгүн ишара кылган.
Venezuela is a mess. It's a very dangerous mess and a very sad.
Венесуэла баш аламандыктын ичинде. Бул өтө коркунучтуу баш аламандык. Өтө жаман абал. Бизде Венесуэла боюнча көп варианттар бар. Айтмакчы, аскердик варианты да жокко чыгарбайм. Бул бизге коңшу өлкө. Биздин күчтөр бүтүндөй дүйнөдө, алыскы аймактарда бар. Венесуэла алыс эмес. Ал жерде эл кыйналып жатат. Алар өлүп жатышат.
Venezuela is not very far away and the people are suffering and they're dying.
23 августта АКШнын вице-президенти Майк Пенс да Флорида штатында теги венесуэлалык жарандарга кайрылуу жасап, Венесуэла диктаторлукка багыт алганын, бул өлкөдө кырдаал курчуса анын кесепети чоң экенин, маңза соодасы мыйзамсыз миграция күчөрүн айтты. Орусия президент Трамптын аскердик вариант тууралуу айтканын кабыл алынгысы деп үндөгөн. Москва расмий билдирүүлөрдүн биринде чет мамлекеттер Венесуэланын ички ишине кийлигишпеши керек деп белгилеген. Венесуэла менен Орусиянын ортосунда көп жылдардан бери саясий жана экономикалык жакын мамиле бар. Маселен, Венесуэла 2008-жылдагы Орус-Грузин согушунан кийин өз алдынчалыгын жарыялаган Абхазия менен Түштүк Осетияны эгемен өлкө катары тааныган. 11 августта Рейтер агенттиги атайын баяндамасын жарыялап, Орусия Венесуэланын социалисттик өкмөтүнө накталай акча жана кредит берип, анын акысына мунай кендерине көзөмөлүн орнотуп жатканын жазып чыкты. Бул аптада Москвага кирген Ватикандын чабарманы кардинал Пьетро Паролин да Орусияны ортодогу жакын мамилени колдонуп, Венесуэладагы чыңалууну жөнгө салууга жардам берүүгө үндөдү. Бирок Орусия океандын ары жагындагы өлкөнүн туруктуулугуна кандай салым кошо аларын азырынча так айта элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кайрадан жергиликтүү баяндар. Баткендин Таджикстан менен чек аралаш 21 айылынын жаштарына чакан ишкердүүлүктү жандандыруу үчүн бизнес клуб Баткен долбоорунун алкагында 8 миллион сом каражат берилди. Бул демилге чек арадагы жаштардын ынтымагын бекемдөө, чет жактарга жумуш издеп кетүүсүн алдын алуу максатын көздөйт. Бөлүнгөн каражатка 29 чакан ишкана түптөлмөкчү. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чек аралаш аймактарда жумуштун жоктугу жаштар үчүн алектенер эч нерсе уюшулбай жатышынан улам ички жана сырткы миграцияга жаштар көп агылып жатканы бир топ эле айтылчу. Чек аралаш айыл жерлеринде жаштарды кармап калуу, жумуш менен камсыздоо, жаңжалдарды кыскартууга салым кошуу максатында Юзофош коомдук бирикмеси бизнес клуб Баткен долбоорун жыл башында ишке ашыра баштаган. Долбоордун алкагында чек арадагы айылдарда чакан ишкердикти уюштуруп, жумуш орундарын түзөт элем, айылда жашап калат элем деген демилгелүү жаштар үчүн түрткү берүү үчү каражаттар берилмей болгон. 27 жаштагы Шерзат Лейлек район Таджикстан менен чек арадагы Арка айылында турат. Коомдук тамактануучу жай ачуу ниети менен өз каражатына имарат куруп, бирок керектүү шаймандарына колдоо жок туруп калган экен. Эми болсо 12 жумушчу орну менен ашкана ачып отурат.
Керек жардам берип оборудование, бардык нерселерди алып берди. Мына ишти баштап алды. Жакшы, азыр биздин эми клиенттерибиз чек ара жакта болгонубуз үчүн тажиктер, кыргыздар, өзбектер бардыгы келет бизге. Бизде ишчилер, ишкерлер 10-12 ишчи ишкер иштеп атат азыр. Жаңы дейбиз азыр.
Долбоор алкагында эл аралык уюмдар тарабынан берилген 8 миллион сом каражатка айылда дагы чакан ишкердик менен алектенген жаштар 29 ишкана түптөшөт. Учурда облус аймагындагы 21 чек аралаш айылдарда 23 чакан ишкана ачылды. Мында автоунааларга техникалык кызмат көрсөтүү, дөңгөлөктөрдү желимдөө, коомдук тамактануучу жайлар, компьютердик кызмат сыяктуу айыл шартына ыңгайлашкан демилгелер колдоого алынган. Долбоорду ишке ашырып жаткан Юзофош коомдук бирикмесинин өкүлү Дастан Зайнаевдин айтымында чек аралаш айылдарда чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүүгө кызыктар жаштардын саны көп болуп жатыптыр.
Негизги максаты ушул чек аралаш аймакта тынчтыкты куруп жана жаш ишкерлердин экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Долбоорун алкагында бизге 300 заявка түшкөн. Ошол 300 арыздын ичинен 29 долбоорду биз колдоп атабыз азыр.
Мындай демилгелер ынтымакты бекемдеп, жаштарга дем күч берүү эле калбастан, айылдыктар үчүн да, жергиликтүү казына үчүн да экономикалык пайда алып келет. Бул демилгени эл аралык уюмдар эле эмес, жергиликтүү бийлик да ишке ашуусуна кызыктарбыз дейт. Чегерадагы жаңы жер айыл аймак башчысы Саатбек Эгенбердиев.
Жолдун боюнда мал базар бар, шлакоблок чыгарып сатуучу жерлер бар, стол бар, вулканизация бар. Ошондой элге көрсөтө турган кызматтар бул жерде көбөйгөн жакшы. Себеби бул жерде трансграничная торговля дейт, ошондой соода жакшы өнүккөн. Бул өнүккөнү, мындай соода сатык жерлер же тамактануучу жерлер көбөйгөнү бул элге жакшы, себеби экономика бул эң бир негизги тирек да.
Чек арада жашаган жаштардын ынтымагын бекемдөө, чет жактарга жумуш издеп кетүүсүнүн алдын алуу максатын көздөгөн демилгени ишке ашырууга Швейцариянын Кыргызстандагы элчилиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы колдоого алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Бүгүн Айгай, Фабула, Дефакт, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай гезити баатырды учур жаратат, Башбакан талаш, Шамил кайда деген макалалар менен жаңы санын ачып, Жолдошбек Токоевдун Россиялык интернет булактар эмне дейт деген макаласын басты. Бийликти көксөгөндөр, азыркы бийликке ич күйдүсү барлар, келкелинен ажырап кек ичинде калгандар, тополоң болгон сайын бүлүнгөндөн бүлдүрүк алып көнгөн каракчылар, саясий күрөш демиш болуп Кыргызстанды кайрадан аңтар теңтер кылып жибергенден баш тартпай турганын акыл эси бар адамдардын көкүрөгүнө салып, негизи баарыбыздын тилегенибиз элдин аманчылыгы, тынчтыгы, ким президент болсо дагы өлкөбүздүн өсүп өнүгүш экендигин сөз кылды. Гүлчөрө Кабылов макаласында согуш болбой эле машинасын айбандай айдагандардын азабынан күн сайын бейкүнө адамдардын жаны кыйылып жатканын белгилеп, эмне үчүн мындай болуп жатат же чындап эле сиздин жолуңуз катаал беле, балким министрлик сизге эртерээк чыгар деп ички иштер министри Улан Исраиловго собол таштады. Гезитте илгерки кыргыз казак чабышы тууралуу, Астанадагы айыгышкан көк бөрү мелдеши тууралуу кенен кеп болот. Өмүрдөн 55 жашында кеткен таланттуу акын, бунтар акын, шумкар акын Алик Акмалиевдин ыры жарыяланды. Фабула гезити бул санын Алмаз Темирбек уулунун Исаковдун келкели Бабановдун басма айылын бошотту деген макаласы менен ачты. Майда маалыматтардан кийин бишкектик мугалим Раиса Абасованын Атамбаевга ыраазылык деген каты кыргыз улакчыларынын ийгилиги тууралуу макала тартууланды. Калптын казаны кайнабайт деген рубрика алдында экстердин эпкини сары ипке тиеби деген теманын алдында кыргыз эл акындары Төлөгөн Мамеевдин, Гүлсайрам Омонованын, Бактыгүл Чотурованын, белгилүү котормочу акын Мукан Асаналиевдин айткандарына орун берилди. Булардын баары бирөөлөр келип алдыдагы шайлоо таза өтсүн десеңиз кол коюп бериңиз деп келгенден колдорун коюп беришкенин, анан эле кечээ жакында тисме жарык көрүп алардын аттары Сарыевди колдойт дегендердин катарында жүргөнүн, минтип бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн аттуу баштуу адамдарды алдап көз боемочулук кылып жаткан шылуундук үч уктаса түштөрүнө кирбегенин, ушундай жол менен таанымал саясатчы Сарыевди эл алдында уят кылып жаткан кошоматчылар жакшылыкка алып барбай тургандыгын билдирип чыгышты. Фабулада саясаттан тышкары акын Бактыгүл Сейитбекованын маеги, сансыз Байбостон Кулубтун накыл кептери, жазуучу Меңдибек Асылбековдун баяны, төкмө акын Чыңгызхан Кожошовдун маеги, акын Кенжебек Өмүркановдун ырлары жарык көрдү. Дефакты гезити Каныбек Кадыралиевдин Сентябрь каналы жөнүндө макаласын, Камчы Кадыралиевдин Оомат Сооронбайга оодубу деген жана Уңгар тобунун жасалма документин ким жасаган деген, Келдибековдун келкели деген макалаларды, профессор Сыртбай Мусаевдин болочокто бизге бизнес менен эмес Атамбаевдин саясатын уланталган президент керек деген маегин, Нургасы Айтмырзаевдин Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү жана Евразиядеги ийгиликтер деген жадыбалдардан турган макаласын басты. Вечерний Бишкек гезити ИС деп аталган иликтөө тобунун жетекчиси Бактияр Эгенбердиевдин президент Атамбаевдин кансыз революциясы аттуу макаласын жарыялады. Александра Василькова макаласын олигархтар мамлекетке каршы согушка аттанышты деп атаса, Сергей Швецтин жол кырсыгы тууралуу макаласы дөңгөлөктөгү кырсыктар деп аталды. Шаардык гезит Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын көркүн чыгарып келген кыргыз эл сүрөтчүсү, айтылуу скульптор, кыргыз маданият үчүн Ополтоодо иш жасап жүрүп өмүрдөн өткөн маркум Ольга Мануйлованын колунан жасалган скульптуралык эмгектери бир заматта бетон урандыга айлантылып салынганын кейиш менен жасап, айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Айша Аднаева Егер маданияттың храм аталған театрда мадани естеліктерге шындай өзім білемдік мамле ұлантыла берсе, анда маданият министерлігінде білбейм кімдер ұлтырғанын деп. Валерия Фокина, өткөнүн билгиси келбеген элдин келечеги жок деп жооп беришти. Ушундан кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерде Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүшеев барактап макалаларга сереп салып берди. Ушуну менен жарым сааттык программабыз жыйынтыкталууда. Азаттык радиосу кийинки 30 мүнөттө да эфирде болот. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбой туруңуз. Биз бир самдан соң кезигебиз. Бишкекте саат 8:30, ОДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 25 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы дем алыш күндөрү Сыкөлдүн жээгиндеги Тосор айылында 19-кылымда кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн баатырлардын бири Эр Жанектин 200 жылдык юбилейи белгиленет. Эр Жанек деген ким? Анын ысымы эмне үчүн жалпы улуттук деңгээлде даңазаланбай келген? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн ортого сала турган маселе мына ушул. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, талкууга өтөрдүн алдында жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп өкмөттүн жаңы курамын карайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырат. Жогорку кеңеште КСДП фракциясы 24 августта өкмөттүн жаңы курамын талкуулаган. Курамга айрым орун алмашуулар сунушталып жаткан Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Кожобек Рыспаев билдирген болчу. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу апта башында кызматтан тапшырган. Ал ортодо президентке талапкер болом дегендердин төртөө кол топтоп борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышты. 24 августта Тажурт партиясынын лидерлери Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана өзүн өзү көрсөткөндөр Арстанбек Абдылдаев, Талантбек Масадыков 50 000 тегерегинде кол топтоп тапшырышты. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. 25 август кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү. БШКга саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 47 калды. Бүгүнкү күнгө карата бардык тепкичтерди өткөн 5 саясатчы талапкер болуп расмий катталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Азербайжандын көз карандысыз Туран маалымат агенттигинин директору Мехман Алиев Бакуда кармалды. Ал салык төлөөдөн качкан деп айтылып жатканын аталган агенттик жазды. Полиция бөлүмүнө алынып келинген Алиевтин баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде каралышы керек. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет жана адам укуктары жаатында иш алып барган Human Rights Watch уюму Азербайжан бийлигине кайрылып, Турандын ишине кийлигишпөөгө чакырды. Буга Азербайжандын салык департаментинин кызматкери Туран маалымат агенттигинин Бакудагы кеңсе тинтишкен эле көз карандысыз агенттикте иштегендердин жеке буюмдары да текшерилип, документтерди конфискациялашканы кабарланган болчу. Тергөөчүлөр агенттик соңку 2 жылда 21,5 000 доллар салык төлөбөй койгон дешет. Ал эми редакция дооматтарды четке кагып, иликтөөнү саясатка байланыштырып атышат. АКШ президент Дональд Трамптын улук кеңешчиси жана күйөө баласы Джаред Кушнер Израиль жана Палестинанын ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. The Wall Street Journal басылмасынын маалыматына караганда, ал Иерусалимде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Андан соң Рамаллах шаарында Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен эки тараптын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү прогресске жетүү кадамдарын талкуулады. Палестина автономиясынын тышкы иштер министри Рият Малки Палестинүн радиосуна бейшембиде берген интервьюсунда Кашнердин сапары учурунда так жооп алууга аракет кылышаарын айткан. Ушундой эле Палестина аймагынан көз карандысыздыгы боюнча АКШнын көз карашын сурай турганын билдирген. Бүгүн Казакстандын Астана шаарында көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча дүйнө чемпиондугуна Кыргызстан, АКШ командалары беттешет. Ушуну менен тайпалык тандоо оюндары бүгүн жыйынтыкталмакчы. 24 августта Тажикстанды 15-2 эсебинде утуп алгандан кийин Кыргызстан командасы мөөнөтүнөн мурда финалдык беттешке жолдомо алган. Финал 27 августта болот. Анда Кыргызстан, Казакстан командалары таймашат. Бул оюнду Full HD форматында коомдук канал түз алып көрсөтөрүн КТРКнын жетекчиси Илим Карыкбеков өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Аталган чемпионат 21 августта башталган. Ага 11 курама команда катышып, 2 тайпага бөлүнүп ойноп жатышат.
көк бөрү тууралуу жаңылыктарды биздин сайттан деле окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг жаңылыктарды бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Эми биз арай көз чырай талкууну баштайбыз. Анда Эржанектин 200 жылдыгына карата тема козголмокчу. Берүүнү Бүбүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Алдыдагы дем алыш күндөрү Ысык көлдүн жээгиндеги Тосор айылында 19-чу кылымда кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн баатырлардын бири Эржанектин 200 жылдык юбилейи белгиленет. Иш чара Кыргызстандын өкмөтүнүн 2017 жылдагы жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш чаралар жөнүндөгү токтомуна ылайык республикалык деңгээлде өткөрүлүп, келечек муунга улуттук патриоттуулукту калыптандыруу максатын көздөп жатат. Эржанек деген ким? Анын ысмы эмне үчүн жалпы улуттук деңгээлде даңазаланбай келген? Кыргыз элинин улуттук баатырларынын эмгегин элге жайылтып майрамдык иш чараларды өткөрүү жаштарда мекенчилдикти бекемдейби же жердешчиликти күчөтөбү? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда сөз кыла турган маселебиз мына ушул. Талкууга мурас тарых фондусунун жетекчиси, тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдокасымов жана иш чараны уюштуруучулардын бири Тосор коомдук уюмунун аткаруучу директору Тыныбек Жүкешев катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде бир суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Кыяс мырза сизге, мына кыргыз элинин баатырлары, эр жүрөк адамдары жана тың чыкмалары жөнүндө көп эле маалыматтар жазылды, бирок жаш муундар Жанек деген, Жанек баатыр дегенди жакшы билишчү эмес да. Ошон үчүн адегенде ушул адамдын тарыхталган орду тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, Жанек баатыр деген ким?
Жанек баатыр кыргыздын белгилүү баатырларынын бирөөсү. Кыргыздар ар дайым бул баатыры миң, башчысы бир, эл ар дайым өнүгөт деп баатырларын өзгөчө бапес деген. Бул айтылуу көл өрөөнүнөн чыккан, Бугу уруусунун Желден уруусунан чыккан. Бул кыргыздар ар бир кылымда өздөрүнүн баатырларын ошол аймакты сырттан келген душмандар каптабасын деп мерчемдүү жерлерге баатырларды өз айылдары, уруулары менен кошо жайгаштырышчу. Бул мына айтылуу Балбай баатыр ошо көлдүн бул түштүк тарабына атайын Желден уруусу анын баатыры Жанекти бул 19-чу кылымда жашаган Желден баатырды атайын жиберип, мына ушул жердеги ары бери өткөн бул соодагерлерге жакшылап көз салас, чыгыштан эгерде коркунуч туулуп калса өзүңүз жооп бересиз, айланада Кокон хандыгынын эгерде ушундай кыргыздарга бир кыйынчылык мүшкүл иш түшүрсө мына алардын аларга сиз жооп бересиз дегендей кылып туруп ошол түштүк жагына Тосорго атайын отургузган бекеринен эмес. Ошон үчүн Жанек баатырды көпчүлүк жаштар биле бербейт. Ошо Жанек баатырды билдирүү үчүн мына быйыл анын 200 жылдыгы белгиленип, мына ушул 200 жылдын аркагында атайын изилдөө иштери жүрүп, китеп чыгып, анан мына көл жээгинде буга чейин эч ушундай маарекелер өтпөгөндөй бир өрнөктүү бир маарекелик, интеллектуалдык, өзүнчө улуттук салттык бир мааракеи өтүп атат. Бул башка инсандардын мааракесин белгилөөдө сөзсүз өрнөк болот деген ишеничтебиз.
Тыныбек мырза, Жанек баатырдын юбилейин белгилөө өкмөттүн токтому менен өткөрүлүп жатканы белгилүү. Демек ага Кыргызстандын баардык аймагынан, чет өлкөдөн дагы меймандар, тарыхчылар чакырылдыбы? Анан юбилейлик иш чаранын программасы кандай? Аны кимдер каржылап жатат?
Бул Эржанек 200 жылдык мааракени бул Тосор коому өзүбүз мына бул бүгүн кечээ эле чыгып калган жок, бул мындан бир жыл мурун илимий конференция өткөн ушу Тосор жеринде. Анан ошолдун негизинде бул Тосор тамга айылдык кеңеши, тамга айыл өкмөтү, анан анын үстүндө райондук администрация Ысык Көл областынын ыйгарымдуу өкүлүн колдоосунун алдында таап, колдоо таап, анан өкмөткө берилип ушул быйыл өткөрүлсүн деп атайы 199-чу токтом чыккан. Ошонун негизинде ушул баягы ушул жылкы кирген иш чаралардын ичине кирип ушундай деңгээлде өткөрүп атабыз. Эми Кудай буюрса бул иш чарага бул Эржанектин 200 жылдыгына бир эле Кыргызстан эмес, мына бүгүнкү күндө ушу кечээ бүгүнтөн бери карай ушул чет жерден, Турциядан, Кытайдан, Казакстандан, Орусиядан келген конокторду тосуп алып атабыз. Аларды жайгаштырып, анын ичинде алар ушул тойдун баш эле эң эле баш болгон мына ушул Саякбай фонду уюштурган манасчылардын 3 күн 3 түн 3 күн 3 түн манас айтуусу болуп атат. Ушул убакта бүтүндөй бир гана тосор эл, то есть тосор эл эмес, бүткүл Кыргызстандын ар кайсы жеринен агып барууда тосорго. Ушул бүгүнкү күндө биз дагы өзүбүз аябай толкундоо менен бир четинен сүйүнүү менен кабыл алып атабыз. Анткени бул иш чара ушул көчмөндөрдө сыяктуу эле бул этно, бул этно мындай келгенде Кыргыздын руханий дөөлөттөрүн баалуулугун сактоо жөнүндө баягы чоң иш чара болсун деп, ошонун ичинде этно туризм же болбосо эко туризмди ушу Кыргыздын нак дүйнөсүн көрсүн деген эмеде чакырып жатабыз да.
Бизде Кыргызда той десе эле баягы казан акы казан эт асып эле анан кийин тойломойду элестейбиз да. Кыяс мырза айтып кетти, интеллектуалдык деңгээлдеги бир өзгөчө окуя болот деп, аны кандай түшүнсөк болот?
Эми өзгөчөлүгү ушунда болуп атат. Мына биз көлдүн тияк биягындагы жок, билбейм, балким же Кыргызстандын башка жерлеринде жоктур, таш сахна салдык да. Ушул экологияны бузбастан ошол жерден ошол таш кумду ошол жерден алып туруп ошол бир үч уровеньдүү
үч
деңгээлдеги амфитеатр менен таш сахна салдык. Мунун узундугу 75 метр, туурасы 45 метр. Анан бул кийинки бул жөн эле баягы бир кичинекей эле сахна салып салбастан ошол жерге этнокомплекс сыяктуу кылып салдык. Анткени ошол жерге келген элдердин баардыгы тең эртеңки күнү ушу тосордун тосор айылынын инфраструктурасына, анын ичинде ошо туризмди өнүктүрүүдө же болбосо жанагы Кыргыздын руханий кетип бараткан өтүп бараткан агымдарын, то есть маданияттын агымдарын алып калууда, сактап калууда деп ошону барган адамдарга баягы 19-чу кылымдын орто чениндеги эме ошол сүрөттөп атабыз да ошонучу. Анткени барган конокторду эле ушу тосордун кире беришинде ушу эртең кудай берсе өзүңүздөр күбө болосуздар, ошол жерде 300-200 жигиттер бар, ушул илгерки 19-кылымдагы жоокерлерде кийинген кыз келиндер менен чыгып ошол жерден кадимкидей кымыз жармасын сунуп ошол тосордун кире беришинен тосуп алышат да. Анан аны көргөн адамдар баягы андан кийин барып дарбазасына барып такалат, дарбазасынан дагы ошол илгерки убакты чагылдырдык. Анан ошонун бияк оң тарабында ушул чоң 120-150 болгон боз үйүбүз бар. Анан ары түп жагында ошол таш сахна турат амфитеатры мененчи.
Демек бул кийинки муунга дагы кызмат кылчу жай болуп калат турбайбы?
Сөзсүз түрдө кийинки муунда мына ушул этно баягы тарыхый бир фестивалдарды өткөрүүдө бул дагы чоң жардам этет деген оюбуз бар. Баягы көлдүн тескей тарабы эмес, то есть күнгөй тарабы гана эмес, мына тескей тарабында дагы бир ушундай бир чоң урук ордо сыяктуу бир жакшы нерсе
жашайлы жаралып атат. Кыяс мырза, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ар бир уруу, ар бир айыл өзүлөрүнүн атактуу адамдарынын атын чыгарып, анан чыгаргысы келип маалыматтарды чогултушуп, кыскасы биз атактуу адамдын урпактарыбыз дегендей аракет күч алганда, СССР мезгилинде кедей дыйкандын баласы болуп жүргөн адамдардын көпчүлүгү эле кийин бийдин, болуштун тукумдары болуп чыга келишти, китеп жаздырышты. Мындай аракеттер мурас фонду тескеп жатабы? Тарыхый чындыгы жок маалыматтар эргелип жатабы?
Эми мурас фонду бул президенттин жарлыгы менен куралган атайын президенттин алдындагы тарых комиссиясынын ишин жүргүзөт. Бизге кайрылган ушундай бир иш чараларды биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып деп, анан айрым бир ушу тарыхты өтө эле апыртып өз кызыкчылыгында жазылган тарыхка биз көп өзүбүздүн ой пикирибизди билдирип кээде катуу сынга да алган учурларыбыз болуп атат. Анан айрым учурларда ушундай бир маарекелерди өткөрөрдө эч кандай мындай изилдөөсү жок, китеби жок,
конференциясы жок. Жөн эле барып жанагы ысырапкорчулук менен бир 5-10 жылкыны союп, анан бир нече боз үйдү тигип ошондо өткөрүп келишчү. Биз мурас фондусу ошондой нерселерге дагы бөгөт койгонго аракет кылып атабыз. Эгерде силер атайын изилдөө жүргүзбөсөңөр, китеп чыгарбасаңар, анда мындай тарыхчылар барбайт деп бир эки маселени кесел айттык. Анан ошол соңку мезгилдерде мына бир кубандырган нерсе, ушундай бир мааракени өткөрүп атканда мурда божомолго, уламышка карап эле өткөрө беришчү.
Санжырага,
анан санжыранда жанакындай ошол уруулук, ошол баатырды баягы көкөлөткөн жагына көңүл бурчу да. Ал эми кийинки мезгилдерде бул атайын архивтерден барып изилдөө иштерин жүргүздүртүп, илимий конференцияларды өткөртүп, бул мааракенин алдында чын эле ушундай окуя болгон экен деп туруп бир эки китепти чыгартып, ушундай бир иш чараларды өткөрүп атканы бизди кубандырат. Анан жанакындай ысырапкорчулукка караганда ушундай бир китептерди чыгарып койсо бул өзгөчө болот. Мына Жанек Баатыр боюнча архивтик изилдөөлөр жүргүзүлдү, ар кандай уламыштык, санжыралык маалыматтар чогултулду, буга бир эмес 2-3 китеп жарык көрдү. Шыгылып ушул жагынан алганда бул Жанек Баатырдын ушул мааракесин өткөрүү башка ушул жанагы кокту коктудан чыгат деп атабыз, ар бир чөлкөндөн чыккан баатырларды, болуштарды, бийлердин мааракелерин өткөрүүдө башкаларга бир өрнөк болот. Кээде өтө чоң бир мааракелер өтөт, бирок артында бир китеп калбаган учурлар өтө көп. Болгону ушунчанчы жылы биз барып мынанча жылкы сойдук, анан мынанча боз үй тиктик, анан минтип анан тарадык деп жанакы ар жактан келген чоңдордун мыкчыгерлерин эле бир майрамына же болбосо саясий бир өрнөктүккө айланып калган учурлар өтө көп болгон. Ошон үчүн мына бул өтө кубанычтуу. Архивтерди барып кыдыртып көрүп, материалдарды изилдеп, андан кийин ушундай бир окумуштуулар тарабынан китептер мына даярдалды Жанек Баатыр боюнча.
Биз ушу коомдун атынан дагы ушул айтып коеюн, ушу 4-5 китеп чыгардык ушул коомдун атынанчы, анткени кыясабам айткандай буну бир тарыхый документалдуу булактарга, информацияга таянбаса сөзсүз түрдө мунун баягы мааниси кетип калат да. Андыктан беш бармак менен сөзсүз элди эмете албайбыз, баягы тамак менен элдичи баягы таң калтыра албайбыз да,
рухий жактан тоюндура албайбыз.
Туура, анан анысы кандай, ушул биз ушул биринчи орунда ушу кыясаба менен кеңешип, мына бул кишилердин айтуусунда ушул жанагы илимий конференциядан бир эмес эки үчөө өттү, анын ичинде мына ушу бүт Кыргызстанга таанытып атабыз ошону.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз шырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Ысык Көлдө юбилейи белгиленип жаткан Жанек Баатыр ким деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Мурас тарых фондусунун жетекчиси, тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдокасымов жана иш чараны уюштуруучулардын бири Тосор коомдук уюмунун аткаруучу директору Тыныбек Жүкешев катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:46 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Бүгүн Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөттүн жаңы курамын карайт. Президент болом дегендердин дагы төртөө топтогон кол тамгаларын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Тактыга ат салышууну каалагандардын саны 47, алардын 5 расмий катталган. Өзбекстандын башкы прокуратурасы маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын Орусиядагы кыймылсыз мүлкүн камакка алуу өтүнүчү менен Москвага кайрылды. Бакуда көз карандысыз Туран маалымат агенттигинин директору кармалды. АКШ кеңешчиси Джаред Кушнер Израиль жана Палестина лидерлери менен жолугуп, ымаланы жакшыртуу маселесин талкуулады. Астанадагы Көк Бөрү беттешинде Кыргызстан командасы мөөнөтүнө мурда финалга чыкты. 27 августта финалдык беттеште казактарга каршы ойношот. Жыргалаң көмүргенине Кытай мамлекети инвесторлук кылат. Жетөгүздө Жанек Баатырдын 200 жылдыгына карата 3 күн 3 түн манас айтылууда. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Тыныбек мырза, мына бүгүн юбилейлик иш чара өтө турган Тосор айылындагылар атактуу жердешибиздин юбилейине деп аябай даярданып жатышса керек. Анын жаштарга айрыкча аларда улуттук патриоттук сезимди калыптандырууга жакшы таасир берет деп ишенип турасыздарбы, же бул жердешчиликти күчөтүп жибереби деген кооптонуу жокпу?
Жок, бул жердештикти андай эметилбейт, анткени ушул теманын башында эле баягы кичине эметсек болот. Желдең Жанек деп айтып атабыз да, Желдең Эр Жанектин, Желдеңден ичинен чыккан Эр Жанектин 200 жылдыгы депчи. Анткени бул бир эле ошол бир эле тосордун жана кыясам айткандай кокту колоттун баатыры эмес да, бул Жанек, бул өзүнүн убагындагы жанагы Балбай менен Өмүр баатырлар менен ошол тең үзөңгүлөш болгон баатыр болгон да. Ошон үчүн баягы баатыр эмес, эр Жанек деп айтып атабыз да мунучу. Анан тосор элине биз ушу тосор коому өзү түзүлгөн эле ушул тосор айылынын инфраструктурасына, социалдык бир муктаждыктарына деп баягы түзүлгөнбүз да. Анан ошонун ичинде дагы ушул мына бүгүн жасалып аткан иштердин баардыгы тең ушул өзүбүздүн тосор айылынын баягы Кудай берген өзүнүн табигатынан, ошо турган жеринен, ошол өзү айылыбызды даңктайлы деген гана бул баягы эме да. Ошо айылыбызды даңктап, ошол социалдык муктаждык жактарынан жанагындай бир этно комплекстерди салып, мына быйыл өзүңүздөр билесиздер, былтыртан баштап мына Өрүкфест 2016 баштадык эле, быйыл болсо мына Алтын Ком деген фестивалды өткөрдүк. Анын баардыгы тең эле ошол айылдын пляжына же болбосо башка бир маданий спорттук тарабында колдоого эме алынып,
ушулар ушундай иш чаралардын жаштарга тийгизген таасири кандай болуп атат?
Жаштарга тийгизген таасири аябай жакшы болуп экен, анткени буга чейин деле баягы ортодо баягы жаштардын арасында, жаштар менен карылардын арасында ынтымак баягы көп болбосо дагы, азыр мына ушул иш чараларды өткөндөн кийин жаштар баягы сезип, чындыгында эле ушул тосор коомуна, ушул бизге окшогон байкелерине баягы иштерди жасайт экен дешип, азыр мына
шыктануу
пайда болуп, патриоттук сезим дагы андан дагы жогорулап, анан ошонун ичинде мына тосордо жаштар коому бар, анан Хидаят деген биздин спорттук клуб бар, ушундай
иш чаралар болуп атат,
иш чаралар болуп жатат.
Кыяс мырза, мына чындыгында СССР мезгилинде кыргызга окшогон элдердин улуттук баатырлары жок, тарыхы жок, октябрь революциясынан кийин гана эл катары калыптанган деген тарых окутулуп, анан улуттук аң сезим атайылап мокотулчу эмес беле? Азыр ошондой идеологияны жайылткан китептер колдонуудан чыгарылып жатабы?
Ооба, алар эч жак колдонуудан чыгарылган. Советтер Союзунун учурунда кыргыздардын эл башкарган инсаны жок катары көрүлчү. Эл башкарган аттуу башта адамдар чыкса, бул деген байманаптын, манаптардын урпактары, тукумдары. Алар эскини силер мактап атасыңар, алар жөнүндө оозамбагыла деп туруп, бизге жанагы тарых агайларыбыз лекцияларда ал жөнүндө айта албай, түндөсү келип жатаканалардан ошолордун ушунчалык кызыктуу баяндарын айтып бергенде өзүнчө бир кызыкчубуз да. Анан мына азыр эми алардын баардыгы эркин. Азыр биз керек болсо ушул архивден барып туруп, ар бир ошол тарыхый улуу инсандардын ким болгондугун биз ал жактан таап чыксак болот. Мына эр Жанек жөнүндө Алматыдан архивден казып отуруп туруп, ал жерден бир топ кызыктуу материалдарды алдык. Анын ушу жашаган доору жөнүндө, анан анын айтылуу Чокан Валиханов менен кандай мамилеси болгон, байланышы болгон, ошол жердеги окуялары жөнүндө, андан кийин эр Жанектин өзүнүн ушул үй бүлөлүк маалыматы дагы бар экен, анын үч аял алгандыгы, анан анын ушул 200 жылкы болгондугу, бир нече койлору болгону, төөлөрү болгондугу, анан анын балдары жөнүндө, 4-5 баласы жөнүндөгү, анын ар биринин жаштары жөнүндө, шыгылпылардын ар бири, анан анын өтө жанакы балбандыгын өзгөчө баякы айтып келишет. Анын баласы дейт атасына жеткен эмес дейт, баякы аттан туруп алып туруп жанакы бир 200 килограммдык жанакы арпа буудайды жана кап деп коебуз бизде, ошону аттан туруп алып туруп, бир кол менен алып туруп, аттын үстүнө алып келип туруп коюп койгон дейт. Бул жанакы эр Жанекке караганда анын жеткен эмес дейт баласынын күчү. Бирок ошол 200 килограммды бир кол менен алып келип туруп жана аттын ээрине койгон, бул эмне деген балбандык?
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү бул мааракке биздин жерибизде башталып калгандыгына байланыштуу ушунун уюштуруучуларынан, жердештерине биз иштеринде ийгилик тилектери орундасын дегенден башкасы сөз айтканга бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Мен бир эки эле каалоом бар да.
Айтыңыз.
Ошогон чоң иш чараны бир кыргыздын өткөн тарыхына байланыштуу нерселерди жанакы ким кыяз айткандай бир китеп чыгарыш деген ойду айтып атпайбы? Мен бир тарыхчынын атын айтпай эле коеюн, фамилиясын, бир китебин уктум да, бир уруунун башы тууралуу. Ошол китепти окуп алыптырып жакам кармадым. Аны айтпай эле коеюн. А китеп жазыш оңой эле болуп калды. Эң негизги максат ушул баштардан мурда бир коомчулукта талкуу болуп, ушул эгер бул Колоттун баатыры болсо, кыргыз элинин баатыры болсо, коомчулукта бир талкуу болуп, мондай кылсак, могуну иш чараны өткөрсөк, региондук же болбосо республикалык масштабтагы же бир өзүбүздүн районубуздагы дегенди бир бийлик аркылуу коомчулукту талкуулагандан кийин анан кийин жана кандай токтом чыгарып өткөрсө элде жана силер айтып аткандай жанагы жердешчилик башка деген анча мынча туура эмес ойлор пайда болбойт эле да. Дагы айтып кетейин, ылайым ушул эс деген бизди эртең биз эле өтөбүз дүйнөдөн. Уулдарыбыз, балдарыбыз биз өткөндөрдү эстебесе бүгүнкү жашообуздун мааниси эмнеде? Аны сөзсүз эстешибиз керек. Бирок ошол биздин эскерүүбүз, биздин иш аракетибиз элибиздин менин кыйындыгым эмес, кыргыз элинин кыйындыгын көрсөткөн иш чара болсо биз ошону жасашыбыз керек да.
Рахмат.
А менин кыйындыгым беш тыйын да.
Рахмат. Кыяз мырза, Тыныбек мырза, мына азыр эле угарманыбыз айткандай ушул Жанек баатырдын эрдиги эл алдына жасаган иштери тууралуу маалыматтар кандай иликтенди, кайсы өлкөлөрдө табылды, анан каржылык жардамды ким көрсөттү?
Негизинен бул Жанек баатыр боюнча анын кимдиги кандай экендиги жөнүндө бул Алматанын архивдерине колубуз жетти. Мына ошол жерден негизги материалдар алынды. Ал эми Ташкенттеги архивге барганга азырынча мүмкүнчүлүгүбүз боло элек, себеби Ташкенттин архиви кыргыз окумуштуулары үчүн дагы кеңири ачыла элек. Анан ушу Россиянын архивдеринен да келечекте бул изилдөө жүргүзүлөт. Ошол Россиядан мына Чокон Байлыхановдун келгендеги эскермелери, Жанек баатырга кандайча жолуккандыгы жөнүндө маалыматтар ушул Чокон Байлыхановдун беш томдук китебинде дагы бар. Анан ушул Жанек баатыр жөнүндө бул Балбай өзүнүн жанагы Алматыда түрмөдө жаткан мезгилинде арман ырында ушул Жанегим болсочу жанымда деп жана арман кылып ырдаганы бар да. Бул Жанек баатыр Балбайды мына орус оторчулар кармап текестен Алматыга түрмөгө алып барарда ошол жерден 500 кол курап жана бул Балбай баатырды мен бошотуп албасам болбойт деп ошол падышалык оторчуларга каршы аттанганда ал жердеги аттуу баштуу адамдар бөөдө кан төгүлүп кетпесин, бул Балбайдын күнөөсү жок, түрмөдөн барып бошотор деп туруп аны токтотуп койгон. Ошондо Жанек өзү дагы арман кылгандыгы, анан Балбайдын арман кылгандыгы бар. Анан албетте жанагы кыргыз эли өтө уюткулуу, анан санжыралык бир кызыктуу маалыматтар сакталып калган. Мына ушул баардыгын айкалыштырып туруп анан атайын мына китеп болуп чыгып атат. Анан ушул Жанектин баягы өзгөчөлүгү жөнүндө көп ушу маалыматтар буюрса изилденди.
Демек бул Эр Жанек деген китепте баардык жазылган маалыматтардын баарынын тарыхый чындыгы барбы?
Албетте, ошол тарыхый чындыкка, архивдик маалыматтарга мына артында Алматыдан табылган архивдик материалдардын мына сүрөттөрү, анын ушул баяндамалары атайын бул китепке мына тиркелди. Мына ушулардын баардыгы мына китептин өзгөчөлүгүн дагы артып турат. Бул Шергазиев деген биздин окумуштуубуз тарабынан жазылган эмгек, Чокон Байлыхановдун эмгектери, анан ошол жерде кандайча Жанек баатырга жолуккан, Эр Жанекке жолуккандыгын бүт баардыгы мына даректүү материалдардын негизинде бул китепке киргизилди.
Тыныбек мырза, эми той болот, тойдун эртеси болот деп айтылганда, эми мындан кийинки кадамдар кандай болот? Же адам Жанек баатырдын эмгегин кийинки муундар таанып биле тургандай кандай аракеттер жасалат?
Биз башында жанагы илимий конференция өтүп аткан убакта мына ушу атайы элдер таанысын, ушу жөнөкөй эле даже ушу биздин айылдан баштап ушу жети өгүз району, Ысык Көл областы ушу Эр Жанек жөнүндө маалымат болуш үчүн ушу илимий конференциянын негизинде брошюра жасалганда атайы ушул мектептерге берилип, ошол жергиликтүү ушу мектептерде ошол керек болсо тиги инсценировка эме коюлуп, ушу ар бир мектептерде ушундай иш чаралар болду да. Анан мунун өзү биз туруп туруп эле баягы эле эметип калган жокпуз да. Муну чыгарып бир өзүбүздүн жанагы Коктоголоттун баатырларын, же болбосо биздин өзүбүз ошо Байманаттын тукуму деп, же болбосо бир өзүбүздүн атабызды эле мактоо эмес, мунун ар жагында өтө терең философиялык эмеси жатат. Анткени биз ушул өтүп кеткен ар бир жерлердеги ушул өтүп кеткен адамдардын, өтүп кеткен жанагындай чоң инсандардын элге жерге жасалган эмгеги талаада калбасын үчүн жасап жатабыз да.
Кыяс мырза, мында ушундай тарыхый адамдар дагы иликтенеби? Анан мурас фонду бул жаатта кандай аракеттер жүргүзүп жатат? Кыскача жооп берсеңиз.
Албетте, мындай тарыхый инсандар мындан ары дагы изилденет. Анан тарыхый инсандарды да көкөлөтүп, мактап, жанакындай бир уламыштарга айландырып келген айрым учурлар сынга алынат. Анан ушул мурас фондусу ушул тарыхчылардын ушул багытта иштегенин дайыма колдойт. Анан чындыгын айтканда ушул элдин колдоосу да керек. Мисалы үчүн мына Эржанектин ушу архивдик материалдарды изилдөөгө мына Тосор коому түздөн түз жардам берди. Мына ошондой көмөктөр болсо биргелешип ушул мыкты мыкты тарыхый инсандарды изилдеп элге жеткирүү мына жалпы тарыхчылардын ушу милдети деп эсептейбиз.
Рахмат. Анда талкуубуздун аягында, демек мында ушундай тарыхый инсандардын эмгегин жаш муунга таанытуу, анан тарыхый чындык негизделген маалыматтарды таратуу аракети болсо кийин келечегибизге жакшы өбөлгө түзөт деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда Ысык Көлдө юбилейи белгиленип жаткан Жанек Баатыр ким деген суроого жооп издеген талкуусуна ортоктош болдуңуз. Талкууга тарыхчы Окмуштуу Кыяс Молдокасымов жана Тосор коомунун аткаруучу директору Тыныбек Жукешев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.